Pēdējās stundās pirms pirmā posma Folkrais kolektīvs ļoti bija atvēzējies uz tavu mašīnu. Vēl šajā brīdī mēs nezinām, ar ko beigsies šis vai nebeigsies pirkšanas process. Cik tas ir biedējoši braucējiem jau pirms sacensības nojaust, ka par mašīnu ir interesi?
Ir ļoti, ļoti biedējoši arī sevišķi, ja nezini, kas notiksies nākošajā, vai būs ar ko braukt vai nebūs ko braukt. Ceru, kad nenopirks neviens, kad paliks viņi pie manīm.
Bet, ja zināms, ka mašīnu jebkurā brīdī var nopirkt par šiem 950 eiro, kas ir tas, kas tavā gadījumā ir visvairāk žēl, ja to drīkst atklāt?
Visvairāk žēl ir tas, ka es ar viņu esmu iesācis pie jums Bariņā Folkreisā, visu tu braukt. Un ir, nu, ir interesi parādīsies ļoti lielu un negribētos viņu zaudēt.
Debitēja vasarā, tagad ziemā, kas ir grūtāk braukšanai, ja iesācējiem Folkreisā?
Ziemā ir grūtāk, tāpēc, ka slīd ir, nu, ir jāpierod, ir pieredzīt tam līdzīgi, bet, nu, vasarā ir vairāk tev vēl kārā tā priekšs. Ziemā ir vairāk, viņa sanāk tā kā slīd projām, ir. Nātrums ir mazāks, nu, jāmēģina, jābrauc ir.